Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында Нәсим Акмал. Һәм менә шушы көнебезне, ягъни 19 июльне тарихи көн дип игълан итәргә тәкъдим итәбез. Хактан да менә хәзер шушы тапшыруда тарихи бер вакыйга булачак. Аңлатыйк. Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия Федерациясе дәүләт премиясе лауреаты Ренат Харис, Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгын котлап, яңа әсәр иҗат итте. Татар аты дигән яңа поэма. Һәм тиздән шушы әсәр рус, инглиз телләренә дә тәрҗемә ителеп, аерым китап булып басылып чыкты. Ягъни бер китапта бер әсәр үч тилде. Без хәзер шушы поэманы эфирда ишетербез. Беренче тапкыр яңгырый, премьера булачак. Һәм аны язучы һәм галим, педагог, Татарстан радиосының элеккеге дикторы, нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин үзе укыячак. Димәк, без әсәрне чын саф татар телендә, туган телебезнең эталон дип исәпләнерлек бер югарылыгында ишетәчәкбез. Алда безне зур эшләр көтә. Әле әсәрнең үзен тыңлаганчыга кадәр аның авторы һәм башкаручы белән фикерләшеп аласыбыз булыр, һәм бу эшләрне без җыр белән башлап җибәрик. Аны тапшыруыбызга сүз башы дип әйтсәк тә ярыйдыр. Композитор Илмир Низамов белән шагыйр Ренат Харис бергәләп иҗат иткән җыр «Атлар чаба».
Атлар кая алып бара, чамалыйбыз теләбез, хәзергә кара яулы, туры атта җиләбез, тояклары чакма чаба, чакма булмый чаттыгыз, без бүген якты дөньяга, чиләп йөрер чагыбыз. Көмеш яулы атлар алда, туяклары акканда, безнең дә атланасы
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, инде менә тапшыруыбызның төп өлешенә килеп җиттек. Алдан вәгъдә иткәнебезчә, бездә бүген затлы кунаклар бар. Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия Федерациясының дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харис һәм безнең күренекле галимебез, әдәбият галиме һәм язучы Фуат Галимуллин. Хөрмәтле кунакларыбыз, исәнмесез?
Исәнмесез.
Менә шундый җәйге матур көндә очрашырга насыйп итте Ходай Тәгалә. Һәм бу очрашуның бик тә саллы, затлы бер сәбәбе бар. Менә минем кулымда авыр үлчәмнәрдә көрәшә торган Сабан туе батырларының уч төбенә сыйып бетә торган бер китап. Ринат Харис «Татар аты». Өч телдә чыккан китап, татар, рус һәм инглиз телләрендә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу сөйләшүебез сезнең өчен файдалы да, кирәкле дә булачак. Ринат абый, сүзне сездән башлый гале, менә бу китап Татарстан автономияле республикасының ишуна 100 ел тулу уңаеннан дөнья күргән, аның тышыннан ук ат, кавыры каләм, шушында бер символ белән ачылып китә. Инде икенче битен ачуга ук без бик тә кызыклы рәсемгә тап булабыз. Татарстан картасы, Татарстан картасының силуэты дөресрәге. Ул инде берничә тапкыр кабатлана һәм әкренләп-әкренләп ат сүрәтенә керә. Шушы рәсемдә үк инде нәрсә турында барачагы миңа калса.
Әсәрнең метафорасы.
Әйе, ачык чагылыш тапкан ни өчен дигәндә, бу китапны укыдым бит инде, кат-кат укыдым. Халкыбызның тарихы чагылыш тапкан. Тарихымның кала таулары буенча киленгән тарих. Бу китапны укыгач, киләчәгебездә күренеп тора кебек. Ничек туды бу китап? Шуннан башлый әле.
Минем атлар турында язганнарым бик күп. Цикл да бар, поэмалар да бар, хатта бер пьеса да бар. Атлар минем өчен ул бала чактан килгән ниндидер бер символик мәгънәгә ия илаһи зат. Шуның өчен мин бик күп әйберләрне атлар сүрәтендә, атлар кыяфәтендә күрәм. Ат минем өчен ул символик, җан иясе, метафорик, җан иясе Татарстанның 100 еллыгын күз аллаганда ни өчендер республика минем әнә шушы атлар кыяфәтендә, татар аты кыяфәтендә күз алланды. Бусы бер, икенчесе заманасында чынлап та татар аты дигән токымлы атлар булган. Ул токым ат менә без татарлар исеме белән түгел. Ул исем иң беренче нәүбәттә ерак көнчыгыштан Япон диңгезендәге татар бугазы дигән бугаз тирәсендә яшәгән татар кабиләләрен үзе белән алып килә. Үзенә сиңдергән.
Шулар атлар.
Шул атлар. Аннан соң инде еллар узган саен менә ул китапта күренә, ул ат татар халкының аты булып та гәүдәләнгән. Менә Татарстанның 100 еллыгы минем өчен әнә шушы бәйгедә барган, сабан туйларда ярышкан, сугыш кырларында пушкалар тартып йөргән, кавалерияларның җиңү коралы булган җан иясе булып, ат булып күз алдыма килде. Һәм шуның өчен мин Татарстанны әнә яңартылып килә торган татар атлары рәвешендә күрдем. Бу токымны сугыш вакытында инде тәмам беткән дип әйтергә була. Сугышка бөтен татар атлары китеп бетәләр, Татарстаннан да, Башкортстаннан да, башка җирләрдән дә, Казахстаннан да алар китеп бетәләр. Менә безнең республикада шушы елларда Минтимер Шәрипович Шәймиев, Марат Гутыч Ахмәтов, безнең президентыбыз, бүгенге президенты Рөстәм Нургали улы Миниханов ярдәме белән торгызыла, Татарстанда торгызыла, берничә хуҗалыкта бу атларны торгызалар, ул гаҗәеп матур атлар, чыдам атлар, түземле, көчле атлар. Без бу атларны профессор Фуат Галимуллин белән, хәтта үзебез Кыргызстанда ярышта да күрдек, аларның нинди икәнен белдек. Тагын бер мәртәбә ул аның да минем дә күңеленә уйылып калды. Шуның өчен Татарстан минем өчен әнә шушы ярышка, илләр арасындагы ярышка, халыклар арасындагы дөнья күләм ярышка чыккан, алгарышка бара торган ат булып гәүдәләнде. Шуның өчен мин менә бу китапны яздым. Һәм ни өчен үш тілде. Шынки бүгінгі күнде бүтін татар кішісі үш тіліні үйрене. Татар тілін біз шулайық бүгінгі күнде үйренерге тиішіміз. Енді интеллигентларымыздың көбісі өзіміздің туған тілімізді біраз ғана ұмытып бара кебек. Әлбетте тағын бір дәулет тілі рус тілінде, һәм әлбетте бүтін татар тағын бір тіл ең бірінші нәубетте шулар арасында инглиз тілін білерге тиіш. Олай ғана да түгел, менің әлі қиялым бар, бәлки бұл поэманы қытай тіліне де тәржіме етерге керек болмасын екен деген қиялым бар.
Қызық болар еді. Ернат абай, әлі кітапқа біз тағын ұрап қойтырбыз, оңа шақлы міне көңілде туған сұрауларға ошықлы кіртіп бітірейік әлі. Әйтек міне татар аты деге ме? Бүгін күнде халықлар олғарышқа баралар нешектер цифр білән шұғылланылар еме, автоматика, роботлар еме, космос, һәм башқалар, һәм башқалар шушындай категориялар білән фикір ертелер еме. Шушындай уақытта отлар білән шұғылланы. Ұнытылып барған тұқымларыны яңарту, сіз әйткенше тұрғызу еме.
Дүниеде біздің планетада тіріклік бір гармонияда яши. Әйтек кішкене ғана мисал, шірки кимесе, суда балықлар кимей.
Дейі.
Отлар болмаса, біздің жанымызда недір кимі, ол табиғи. Бүтін нәрсе гармонияда. Нәрседір кимесе, ол қоядыр шағылыш таба оның кимеуі. Шуның үшін татар атларын, мына бұл тұқымны тұрғызу, шулай оқ гармонияны тіріклікте, жер шарында, планетада, халықлар арасында, миллет арасында гармонияны түзікләндіру, тулландыру, тұрғызу кебі қабыл етілі менің үшін. Шуның үшін бұндай тұқымны тұрғызу, ол бік керекілі нәрсе деп ойлайым. Ол біздің көңілімізді, татар көңілін, Татарстан халқы көңілін байта шаққына. Шынки от бұрын-бұрыннан, хатта әтке хәтлі де, кішінің ең яқын досты болған. От білән нәрсегіне ішлемейбіз біз. Сүрәбіз де, қонаққа да ерейбіз, көмірге де алып барабыз. Ярышабыз да, қарап сұқланабыз да, ойнатабыз да, отыны безейбіз де.
Ренат абай, сұқланабыз дегеннен, міне алмашы баратлар бар еме. Ах, ұлпат көбеделі, оларының бүтін пропорциялар шындай матур бетін дейме. Шабышқатлар бар, шауап келген шағында сүлік көбі келілер еме. Әміне менің рәсімдерін қорап отырдым, өзінің яқыннан көрген жоқ. Татар атларын шектер үзге қиефетке көудеге қойты шырақ шекелі тұйыла.
Әлбәтте шулай. Олар қорсақ бұйлы, ұзыншарақ көуделі, түсі да башқа атларға қарағанда өзгерек. Оларыны қатта қытайлар бет көк атлары деп әйткенлер. Оларының түсі әне шу алтын су крен, ұрыс әйткенде рыжи болайынды. Әйоллары ақсыл. Ондай атлар бек сирек. Шуның үшін ұфықта ондай атлар түркімі көрінгеш, қытайлар көк атлары бит бұ деп сұқланғанлар. Менім қазір мына бұл кітаптағы бірнеше әйтімді сізге еріштіресім кере. Бәхітні от сыртында, ақыллы кітапларда, хәм хатын қыз ерегінде тауып бола деп әйті біздің Мұхаммед пейғамбарымыз. Шарық әйтімі бұлай дей. Икегіне жан иесі дүниеда асыл ташлар білән бізәлерге лайықлы. Хатын қыз, хәм от.
Ох, матур әйтілген еме?
Барсы да матур әйтілген. Ә татар, нәрсе дей, татар халқының отлар турында әйтімнәрі бик көп. Барсында біз аларыны білебіз, әмма ләкен мен, мінә мұндайын сайлап алдым бұл китапқа эпиграф рәушінде. Ирекле от, баудағы оттан жим сұрамас дей. Нинди тиренлік. Я болмаса, Шекспир нәрсе дей. От берегіз, от. От хақына патшалығым дей. Мында да татар оты, хәм Татарстан, от, хәм ғуммен патшалық, әнәнешік, бір-бірсіне туры келелер, бір-бірсін кеңейтіп, тиренейтіп, яңғырылар.
Хазірінде Ренат абай, міне бұл китапның үш тілде болуына. Әлбәтте ол сіздің тарафтан татарша язылған бетінде, татар шағиры язған, Хәминданы Наил Ишмөхәмәтов рус тіліне тәржіме еткен. Менә шушы сізнең рух, сіз язған рух рус тілінде де бик нык шағылыш таба, күңелгә тәсир итә. Бұл бетінде тәржіме өчен иң мөһим сыйфат. Хәминдан инглиз тіліне тәржіме ителгән. Ул ничек булды ул менә бу тәржімәләр мәсьәләсе?
Minim tıp tercümeçilerim Meskev'de hem başka şehirlerde yaşıyor. Onlar Rus kişileri. Ama onlar turdan turu Tatarçadan tercüme ite olmuyorlar. Onlarga yulga yul tercüme işler birge gerek. Ruslar подстрочный перевод деп айтылар. Юлга юл тәрҗемәдән генә алар сәнгатьле тәрҗемәгә күчә алалар. Ә сәнгатьле тәрҗемәгә күчер өчен подстрочник шактый кымашаулый. Шуның өчен мин уйладым да кемгә турдан-туры тәрҗемә ала торган нинди тәрҗемәчегә бир була икән дип уйлаганнан соң кайбер кешеләр белән киңәштем, алар Наил Ишмөхәмәтовны тәкъдим иттеләр. Һәм без аның белән матур итеп, җайлап, бер-беребез белән килешеп, килештереп эшләдек.
Бик матур тәрҗемә килеп чыккан аңа тагын.
Ә инглиз теленә Наил Ишмөхәмәтовның кызы МГИМО бетергән. Мәскәүдә халык ара мөнәсәбәтләр университетын инглиз теле белгече, шигырьләр дә яза, шагыйрә дә, ул Лондонда яши, язучылар белән аралаша. Һәм оңарга җибәрдек тә, ул бу поэманы инглиз теленә тәрҗемә итеп Лондоннан җибәрде. Бик күп экспертизалар үткәннән соң мин кайбер кешеләргә укытып күрсәттем инглиз телен белүчеләргә. Матур тәрҗемә дип әйттеләр. Шуның өчен
Субханалла, менә бу кыз турында без белми идек әле.
Безнең шушындый кыз бар, аны безгә файдаланырга кирәк. Аннан соң менә бу соңгы елда Минтимер Шәрипович Шәймиев билингваль мәктәпләр ачу белән шөгыльләнә. Бу бик мактаулы һәм бик стратегик эш. Андый мәктәпләргә менә шушындый китаплар кирәк. Бу минем инде билингваль икенче китабым. Шигыр язган каләм белән дигән минем рәсемнәр китабым чыкты иш телдә. Татарча, русча һәм инглиз телләрендә. Менә бусы минем икенче китабым шундый.
Безнең Фуат абый инде безне тыңлап кына утыра, әдәбият белгече буларак, үзегез шушында безгә укып күрсәтергә, угырга дип килгән кеше, әлбәттә сез инде әсәрнең ишенә кергән кеше. Димәк инде күпме дәрәҗәдә бәя бирә аларда фикерегез бар дигән сүз бит инде.
Фуат Галимуллин күпме дәрәҗәдә бу китапның әле бер персонажы да. Әйтелмәгән персонаж, менә
Әйе, монда Ринат Максимович хаклы, анда бер эпизод бар. Гомумән бу әсәрнең төзелеше үк яңа дип әйтер идем. Ягъни, эчтәлеге алынган темасы, проблематикасы буенча гына түгел, Ринат Максимович менә һәрбер әсәрендә ниндидер бер композиция ягыннан, төзелеш ягыннан бер яңалык таба белә ул. Менә бу әсәре дә аның шул җәһәттән караганда бүтән әсәрләре белән кабатланмый. Төрле эпизодлардан тора, шундый эпизодларның берсе мондый. 1995 елда, ягъни моннан нык чирек гасыр элек, Кыргызстанның баш каласы Бишкектә, аннан соң Манас тауында ие бик зур бәйрәм булды. Ягъни Манасның үзенең халкын Хакасия тирәләрендәге Сибир җирлекләреннән меңнәрчә-меңнәрчә атка атланып, йөкләрне атка төяп, Алатау якларына кайтып урнаштыруы, ягъни кыргыз халкының мең еллык дәүләтчелек тарихына багышланган искиткез зур халыкара бәйрәм булды. Менә бу бәйрәмдә Ринат Максимович белән безгә катнашу насип булды. Ул вакытта Ринат Харис әле Татарстан Югары Советы рәисенең урынбасары иде, ягъни хөкүмәт тарафыннан җибәрелгән менә делегациясенең җитәкчесе буларак менә шул бәйрәмнәрдә катнаштык. Анда барлык төрки республикаларның, илләрнең җитәкчеләре катнашты менә. Төркиядән дә, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан һәм башкалар, һәм башкалар. Менә шунда без нәрсәгә игътибар иттек. Бигрәк тә теге Талас шәһәре янында, ул өлкә үзәкләреннән берсе, Манас дигән тау бар. Менә шул тауда әлеге аларның хәрби башлыклары дәүләтләрен башлап җибәргән Манасның қабірі бар тау қырында емі. Хәм шул орында әліге, яғни мұннан мың ел әлік болған отлар ташқынын, хәм қырғыз халқы білән бірге мұна шушы отларының дәулетшілікні башлап жіберуді, халықның береді орнашып, яңадан тірнекленіп кетуінде отларының да ролін көрсете тұрған, орынын көрсете тұрған ескетке зор бейрен болды. Мұна бүгінде менің көз алында, андай халіні менің бөтен көргенім де йоқ, анда мәңнәрше ат жиылған еді. Шул атларға атланып, әліге Манас тауын неше тапқыр әйленіп, шушындай бір юрыш көрсеттілер, шабыш көрсеттілер. Хәм шунда, мұна қайбір атлар шыдамады, өліп қалдылар еме. Яғни,
янып өлелер енді.
Янып өлелер. Демек, халықлар ғына түгіл, кішілер ғына түгіл, атлар да мына шушы халықның кискен хәл әхвәлләрендә үзләренең тормышларын бирергә мөмкин икән. Без, мәсәлән, мин үзем кыргыз халкы алай бик күп миллионлы халык түгел инде ул. Ләкин мондый тарихлы, мондый бәйрәмне бөтен дөньяга айрым алганда Төрки дөньяга күрсәтергә сәләтле икән бу бөек халык дигән фикер белән кайттым. Менә анда Шыңгыз Айтматов Бишкек шәһәрендә уздырылган халыкара форумда төп докладны ясады. Манас кыргыз халкы тарихының күзгүсе дип аталды ул.
Манас эпосы турында
сүз. Әйе, эпос турында сүз бара. Әйе. Менә шушы докладта бүтін сығынтысы ашылды. Кеше білен, айрым алғанда түркі халықлар білен, атлар арасындағы мүнесебет бейленішінің бүтін шушылай іштәлігі ашылды. Хәм шуннан мен иқтибар ите башладым. Түркі халықларының әдебиятларын үйренген вақытта мүне алар кеше хәм ат бейленішіне нешік мұрашағат итәләр. Маның иң бүйік үрнәген Шулық Шыңғыз Айтматов көрсетті. Хәм инде бізнің татар шиғриятінде, бигрәк тә менә қиммәтле яғы шунда, бүгінгі күндегі татар шиғриятінде, шушы ішіні біздә Ринат Харис башылап жіберді, хәм ізілікле рәуіштә дәвам иттірә. Менә аның «От иерлеу» поэмасы турында сөз шығып алды. Біз университетта әдәбият оқытқан вақытта бу әсәрне бик отышлы файдаланабыз. Біздің курсларын тыңлаған студентлар бу әсәрне бик яхшы беләләр, һәм аның бөтен нишкәлекләренә төшеп өйрәнәләр. Ә менә атлар чаба дигән Ринат Харисның җыентыгындагы әсәрләр бу теманы эзлекле рәвештә үстерү булды. Һәм менә ниһаят татар аты дигән шушы поэма. Мин бу әсәрне оқығаш, шул кадәр гаҗәпләндем авторның киң фикерләү сәләтенә, мөмкинлекләренә. Чөнки монда татар халкының язмышы, тарихының тирән төпкелләрендә чагылса, икенчедән бик киң итеп алына. Ягъни татар дөньясы дигән бик зур мәйдан күз алдына килеп баса. Менә бу Татарстанның 100 еллыгына багышлап Ринат Харис татар халкы язмышының әнә шундый бик ерак вакытларына тоташтырып, әлеге безнең 100 еллык бәйрәмебезнең мәгънәсен бик нык үстереп аңлата. Минемчә, менә бу бәйрәмебезгә багышлап язылган әсәрләрнең бу иң отышлысыдыр дип уйлыйм мин, иң зурысы дип уйлыйм. Һәм татар әдәбиятында тирән ис калдыра торган әсәр дип уйлыйм. Менә шушындый әлегә фикерләр миндә уянды. Әлбәттә инде алга табан фикерләрне дәвам иттерербез.
Фуат абый, Эрнат абый, әсәрнең үзе белән танышырга вакыт җиткәндер дип уйлыйм. Фуат абый Галимуллинның дә менә шушы әсәрне безгә тыңлаучыларыбызга укып күрсәтер өчен махсус килде. Фуат абый, Аллага тапшырып, без бу эшне башлап җибәрик. Димәк, Эрнат Харис татар аты поэмасы премьера.
Әллә инде картлык бер катлыгы, әллә инде сабый акылы. Әле булса мин дөньяга карыйм образлы фикер аркылы. Кайчак ярым абстракт төшүнчә дә, якты шатлык, яман шаукым да ниндидер бер матди әйбер булып гәүдәләнә күзем алдында. Ләкин моңа һич тә борчылмыймын. Курыкмыймын, хәтта шатланам. Сабыйлыгын саклый белгән кеше бәхет дигән атка атлана. Ул ат инде йөрәгемдә ахыры серле итеп шундый кешнәде. Вакыт күчте, әллә нәрсә булды, ниләр генә искә төшмәде. Татарстаным олы бәйрәменә әзерләнә йөрәк түремдә. Һәм ул миңа сабан туйга чыккан татар аты булып күренә. Алтын бәдән, көмеш ял һәм койрык, күзләрендә нафта сөрмәсе, колаклары җанлы локаторлар. Ах, күзгенә тия күрмәсен. Тумыштан ук юрга күкрәге киң, дала давылыдай тын ала. Ул тикмәгә КамАЗ маңгаена тамга булып менеп кунмаган. Кишнәвендә татар бугазының дулкыныннан күшкән гөрелте, шул гөрелте татар атларының туяк тавышларын тирелтте. Дәште кыпшак буйлап буран улый, үлән эзләп күртләр актарып, тыякларын үткен китмән итеп тибенәләр татар атлары. Кирәк түгел абзар, пишән, бары туйсын танау, күрсен күзләре, бер кемнән дә хәер истәмичә туендыра алар үзләрен. Танаулары өргән кайнар болыт, маңгай ялларында буз була, атлар тирәсендә буран иснәп, башлык айгыр йөри кызула. Ни өчендер җаны тыныч түгел, нидер борши аның күңелен, бүре исе аңкыймамы җилдән, уйнак тайлар читтә түгелме? Борчылуы кысыр түгел икән, урап алган бүре өйөре, кешнәп җибәрде ул үрә басып, күккә карап буаз киереп, Шыңгыз гаскәрендәге атлардан күчкән гадәтләрен уятып, дәррәү тезелешеп басты көтү, күкрәк мускулларын уйнатып, артка аякларга күтәрелеп, алгыларын чукмар иттереп, нәсел айгыр бүре өйренә алып арысландай сикерде. Китте сугыш, бөтерелә айгыр, ярсулана бүре өйре, саурына сикергән бүрене айгыр тибеп күккә чиерде. Кантар җиргә килеп төште мәлгун, аңсыз иде душман, ә тере, ат көтүге дәррәү ябырылып, баш бүрене таптап үтерде. Йөр качты, атлар пышкырышты, нәсел айгыр шундый кешнәде. Вакыт күчте, тагын миңа кайтты, ниләр генә искә төшмәде. Қолқа елғасының суын ішкен, жиңу бұрғыларын тыңлаған тотар отларының юрегінде олғысыну дәрті тынмаған. Шунды итеп жерге типкен олар, ылыс құйған яшыл шыршылар, жиңу орты жиңу тотығанда күңіл сезгірлігі қыршыла. Тонауларын отлар идел шулман, билер яқларына бұрғанлар, ә оларны күшлі пұсқын болып, күтіп тұрған зирек бұлғарлар. Қолқа батырларын туздырғанлар, отларына тышау салғанлар, күк отлары әнә шул шырлардан идел бойларында қалғанлар. Бахадурын жүйған тотар оты, Юрегімде ахыры кішнеді, уақыт күшті, күшті юрегіме, нилергіне іске түшмеді. Тоқтамыш хан білен ақсақ тимір, бірер батыр құйған әр яқтан. Шаптар атқа мінген қыпшақ би һәм орғамаққа мінген ир қоплан. Еркін қырда суғышалар бұлар, тұяқ білән жерні ақтарыт. Ир қопланның орғамағы ары, қыпшақ бінің шыдый шаптары. Сүңгі сынған, шуқмар қолдан түшкен, мәсәләні отлар хал иткен. Орғамақның сыртын тішлей-тішлей, жиңу туын шаптар біркіткен. Нәқ шул шаптар ақыры юрегімді тантаналы итіп кішнеді. Уақыт күшті, тағын миңа қайтты, нилергіне іске түшмеді. Наполеон қашып шапқан шақта жиңілуші деген от осып, татар отларының қойнар тыны юшләткен оның орқасын. Күк атлары Париж урамына тұяқлары білән ұрғанда, Нотр-Дамның гүзел витражында пиялалар зыңлап тұрғанлар. Құйрық қылын тын океан юған, еріннәрі сені суында. Шушы отларының мы ізібіте, тұқымының қоны суына. Мініп басып тіке Монмартрға, нәсіл айғыр шундый кішнеді. Уақыт күшті, қабат миңа қайтты, нилергіне іске түшмеді. Бүйік Гёте хәлсіз болып туған, балашақта бик еш шерләген, нилергіне қылмаған табиплар, бір дауада сихат бермеген. Ең саулықлы дәуа отта юру болған икән сабы Йоханға. Отқа хүрмәт юрегіндә қалған, бала вақытта уқ юққанға. Күк отлары даны дүния буйлап, үздәріннән узып юл ярған. Қайтыр юлға шыққан жеңушілер, килеп кірген күзге Веймырға. Дон дон инде нишләтеп тә булмый. Дон иясе үзен аклармы? Һәм Гётенең бик күрәсе килгән Шыңгыз ханны йөрткән атларны. Ул һич сиксез татар атын күргән, көмеш ялын, алтын бәдәнен шәт сөемләп үлшәгәндер әле шак катыргыч озын гәүдәне. сокланганмы, әллә киресенчә ширканганмы аның күз явы? Һәм бик мөмкин, дала атын күреп, ис китмәле дип уйлавы. Аңа изге Коръан белән бәлки бүләк иткәннәрдер бер атта. Коръан турындагы бер шигырен күптән түгел таптым китапта. Анда мине сәйерсеткән фикер, шак каттырган сәйер хис анда. Безгә язган исламда яшәргә һәм үләргә безгә исламда. Бәлки сәйер булып туйылгандыр бу атларның көчле кешнәве. Вакыт күчте, кабат миңа кайтты, ниләр генә искә төшмәде. Туган илдән куган чакларда да фашист дигән шайтан затларны солдат булды сугыш кырларында үтәчедән татар атлары. Сиваш сулын, Волхов баткакларын, шпушка тартып, алар киштеләр. Пуши кебек ботак шәйнәделәр. Буз кимереп, суын içтеләр. Сапер кебек кыю, разведчиктай үтә хәйләкәрләр, башлылар. Күпме атлар мина кырларында, ватан өчен күккә аштылар. Дошманнарның тирән тылына да шыпырт кына шулар керделәр. Аяз көнне явыз яшен булып, кот ышырып шулар йөрделәр. Күпме кавалерис, орден, медаль, алтын йолдыз такты күкрәккә, теге атлар кигәвеннәр куып, күкрәк калканнарын тетрәткән. Җиңү парадында матур атлар, нишкә билле, озын торыклы, ялларында генераллар шәшен алган шәш торашлар кырыкты. Әллә нәрсә булды йөрәгемә, кайсыдыр ат ярсып кешнәде, вакыт күчте, кайтты бүгенгегә, ниләр генә искә төшмәде. Астауы 2 чакрым ярым. Якынрак та икән кояшка. Шундый эссе, кулын тисә пешә, күкәй кыздырылык һәр ташта. Зур табадай кызган платода бөек бәйге йөзләп ат чыккан. Манас тастанының 1000 еллыгын бәйрәм итү шулай ашыла. Кара туры, кола, алмашуар, акбуз атлар биеп торалар, ярыш дәрте белән һаваланып, тояқларын ташка оралар. Бөек рәссамнарның киндереннән чыкканнар бит, җайын тапканнар. Аяк ура йокымсырый кебек, озын буйлы карсак чаптырлар. 2 чакрым кызган әйләнәне 15 тапкыр кирәк урарга, акбуз атлар салмак чаптарларга, кайнар тузан сибеп ал бара. 5 әйләнә шулай, 10 әйләнә, кан кургыш кояш астында, куе күктә ник бер болыт булсын, кислородлы һава аз монда. Алда җилеп барган алмашуар туктап калды. Тыңы тыгылды, кара туры белән кола айгыр түгәрәктән чыгып егылды. Бер аргамак алгы санга чүкте, ятып өлгергәнче жан бирде. Көмеш койрык, көмеш яллы атлар бер ритмда һаман элдерде. Финиш сызыгына тояк куйды, шуларның да тыйнак тукымы. Татар бугазыннан Манас тауга килеп җитә алган тукымы. һәм шуларның берсе ус килгәне әкияттәге кебек кешнәде. Вакыт күчте, күчте бүгенгегә. Ниләр генә искә төшмәде. Татар аты дигән шанлы тукым үшә язган сугыш чорында меңләп-меңләп яу кырына киткән, калганына пышак урынган. Яу кырында булмаганнарның да язмышына хәтәр янаган, Парижларга китеп колбасалар булып кайткан алар яңадан. Күчле тракторлар, машиналар дәрәҗәсен атның төшергән, сулы ашытырган көчләр нигә нафта куа белгән кешегә? Нигә аңа авыл тутырмасы, кибет тулы бекон, сервелат, нигә аңа кымыз, иго дигән яман сүзгә бәйле серле ат? Ләкин кемдер югалган тукымны эзләп табып әллә кайлардан хәтер сагынуы көче белән безнең җиргә тартып кайтарган. Татар бугазыннан Парижгача араларны артка аткарып, дәвирләрне кишеп, исән калып, кайтып җиткән татар атлары. Шушы атлар җирдә бетәчәкме? Бетмәячәк. Тамчы кайгырмыйм. Күрәмендә кайшак биш аяклап бия куып йөргән айгырны. Безнең булымнарда алар кешни, уйнаклыйлар, таза тайлары. Җаным минем шул атларда ахыры алып булмас инде кайтары. Татарстан республикасы һәм Татарстан дигән горур сүз бөтен закон буенча игезләр мәгънәдә дә алар бер тигез. Татарстан зуррак Таесырдан, Казан ханлыгыннан, Эртедан, татар халкы зурлыгы минем ил, Алтын Урда белән бер туган. Татарстан, татар иле дигән, татар халкы дигән сүздә дә, Татарстан, татар атларының тояклары уйган бездә дә. Татарстаным улы бәйрәменә әзерләнә йөрәк түремдә, һәм ул миңа зур бәйгегә чыккан татар аты булып күренә. Бу бәйгенең әле башыгына, шырлар аша әле үтәсе, һәр ярышта әле җиңәсе бар, һәр җиңүне бәйрәм итәсе. Бәйрәмнәрне бәйрәм итү кирәк, ыгы-зыгыларны онытып, ун борчуны җил иркенә сибеп, сыңар куанычны ун итеп. Бәйрәм итү кирәк йөрәк белән, капка ачып барлык хисләргә, матурлары барыбер өскә чыгар, яшәүгә ям шулар өстәрләр. Бәйрәм итү кирәк акыл белән, бүгенгегә бәйләп үткәнне, киләчәккә озатырга кирәк үткәннәрдән килеп җиткәнен. Мин үткәннән безгә килеп җиткән бөтен хәзинәне актардым. Күз алдымда Татарстан булып гәүдәләнде татар атлары. Һәм шуларның берсе әүрелгән шушы җирләр харитасына, һәм сүрәте аның киләчәккә очып бара торган ат сыман. Оша авыл шәһәрләрен төяп, тизгеннән бераз бушанып, авызлыгын чәйнәп, җайдагының акыл куәтенә ышанып. Моңа хәтле аның җайдаклары атка хуҗа була белделәр. Шор дәвирләр, утлар, сулар аша татар исемен алып килделәр. Нишә тапкыр тарих җилләрендә татар аты ялын шайкады. Әҗайдагы аның кем дисезме? Татар халкы аның җайдагы.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, эфирда премьера яңгырады. Татарстанның халык шагыйре Ринат Харисның Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгын котлап иҗат ителгән «Татар аты» дигән поэмасын тыңладыгыз. Аны Фуат Галимуллин укыды. Моно спектакленең режиссеры Рамил Хидиятулла. Безнең тапшыруыбыз тәмамланып килә. Без аны Илмир Низамов һәм Ринат Харис иҗат иткән җыр белән тәмамлыйк. Татарстанга мәдхия. Алина Шәрибҗанова һәм Айдар Сөләйманов башкара.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.